E mai ferice să dai decât să primești?
Da. Oferi puțin, primești mult. Oferi mult, primești totul. Asta e Matematica Cerului. O emisiune de la Vinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire sub genericul Matematica Cerului. Ne dorim să răspundem căutărilor dumneavoastră legate de subiectele noastre care au direct de-a face cu felul în care ne trăim viața, într-un mod cât mai practic, dar și ancorat în Sfânta Scriptură, pentru că viața creștinului este o reflectare a vieții Mântuitorului nostru, o trăire a cuvintelor sale. Săptămâna trecută am adus în atenția dumneavoastră întrebarea: este bine ca un creștin să-și facă planuri? Să-și planifice lucrurile pentru viitor? Pentru ce perioadă este indicat a-și face planuri? Am găsit un răspuns la această întrebare. Invitatul emisiunii noastre, pastorul Eduard Călugăru, ne-a sugerat că pe un termen de 5-10 ani nu este greșit a ne face planuri, supunându-le voinței lui Dumnezeu. Vom merge mai departe cu dezbaterea noastră legată de subiectul acesta, planurile creștinului. Bine ați revenit, domnule trezorier Eduard Călugăru.
Mă bucur că ne-am pregăsit.
Așa cum aminteam, spuneați la emisiunea precedentă că și un creștin trebuie să își facă planuri chiar dacă trăiește cu credința revenirii iminente a Mântuitorului nostru. Totuși citim că ar trebui să nu uităm că suntem un abur și s-ar putea să ne încheiem viața înainte de a ne împlini aceste planuri. Merită să ni le facem în condițiile în care suntem trecători și nimic nu este foarte sigur pentru noi?
Este foarte important să amintim din nou că atunci când îți faci planurile, un creștin începe prin a-L pune pe Dumnezeu la început. Nu este suficient ca în această perspectivă de 5-10 ani sau poate mai apropiată, 3 ani sau 2 ani, să existe Dumnezeu, ci este foarte important că El să fie pus la început, adică să încep planurile cu Dumnezeu. Și mai ales relația pe care o dezvolți să fie una în care crești în această cunoaștere a lui Dumnezeu.
Deci, dacă îl așezăm pe Dumnezeu pe primul loc, atunci planurile noastre izbutesc sau chiar dacă nu izbutesc, nu este o problemă pentru noi.
Pentru că dacă îl pui pe Dumnezeu prioritar în viața personală, atunci ajungem la versetul următor. Iacov, capitolul 4, versetul 15. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Atunci când Dumnezeu intervine ca ceva important și ceva de care țin cont în aceste planuri, El devine nu doar un sfătuitor sau un reper, ci El este Cel față de care mă subordonez. Dacă Domnul va dori, voi face ceea ce mi-am propus. Dacă nu, voi face alte lucruri. Adică eu îmi fac niște planuri, dar sunt dispus ca să renunț la ele sau să le împlinesc parțial în măsura în care Dumnezeu îmi descoperă că lucrul respectiv trebuie schimbat.
Este foarte interesant lucrul acesta și cred că fiecare creștin care a așezat astfel prioritățile în viața lui și a pus întrebarea: cum îmi dau seama că planul meu este după voia lui Dumnezeu? Da? Ce răspuns am în direcția aceasta? Uneori există obstacole din partea celor din jur în a-ți îndeplini planul. Alteori ai eșuat pentru că nu ți-ai așezat tu foarte bine strategia de lucru. Nu ți-ai pregătit-o. Și atunci poți să înțelegi că nu a fost voia lui Dumnezeu și să renunți la planul tău? Sau să continui și să-ți găsești alte modalități de a-ți atinge obiectivul?
Aici ajungem la o situație în care căutăm un răspuns, poate foarte mult timp, ca durată. Unii creștini poate că nu reușesc să dea un răspuns, măcar satisfăcător, niciodată în viața lor. Vin la biserică, spun: gata, mi-am schimbat viața, am renunțat la unele lucruri, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Încă nu știu care este voia Lui pentru mine în lucrurile mari ale vieții sau în lucrurile mici. Este foarte bine să citești Biblia, este foarte bine să cunoști anumite lucruri și să le practici în ce privește voința explicită a Lui Dumnezeu. Dar cum îl aduci pe Dumnezeu în viața foarte personală, foarte practică? Mai mult decât atât, aici există o altă dezbatere. Dumnezeu se ocupă de lucrurile mici ale vieții sau Dumnezeu se ocupă doar de lucrurile importante, spirituale, veșnice. Lucrurile ce să fac astăzi, ce să mănânc și unde să lucrez sau eu știu, alte lucruri de genul acesta.
Sau să locuiesc.
Sunt suficient de mici aceste lucruri pentru ca un om să raționeze singur și să ia o decizie sau și în acestea Dumnezeu se implică. Aici este o altă dezbatere.
Dar nu mi-ați răspuns la întrebarea cum îți dai seama când Dumnezeu este de acord sau nu.
Vedeți aici, când discutăm despre înțelegerea și descoperirea voii lui Dumnezeu, este un subiect pentru care nu există o rețetă. Adică nu este ceva simplu. Dumnezeu trebuie descoperit și lucrul acesta se face treptat. Poți vorbi despre El și aminti câteva lucruri. Unul, trebuie să știm, pornind de la premisa, că Dumnezeu este neschimbător. Adică Dumnezeu îți vorbește în același fel și azi, și mâine, și oricând. El nu își modifică raportul față de persoană. Astăzi vorbește într-un fel, mâine altfel. Nu. Dacă începi să-L cunoști pe Dumnezeu, vezi că El se poartă la fel, în același mod. E foarte important lucrul acesta. Al doilea
ca
lucru,
atitudine generală, dar ca și modalitate de abordare.
Al doilea lucru. Niciodată Dumnezeu nu va spune într-un lucru particular împotriva unei descoperiri explicite pe care o are în Sfânta Scriptură. Dacă în Sfânta Scriptură spune să nu minți, de exemplu, sau să nu furi, nu o să spună într-un caz ție personal, fă exact pe dos, pentru că Dumnezeu nu se schimbă, este același. De aceea este foarte bine să cunoști voința expresă, descoperită a lui Dumnezeu, pentru că în acest tabel, în această imagine completă, poți după aceea să mergi la particular, la, eu știu, un anumit punct unde vrei o anumită rezolvare. În al treilea rând, recomandarea este că atunci când ai de luat anumite decizii importante în viață, cum ar fi o căsătorie sau poate, eu știu, un anumit loc de muncă sau carieră sau altceva, este bine să te consulți cu cei care sunt recunoscuți ca fiind niște oameni spirituali, adică niște oameni aproape de Dumnezeu, care citesc, care se roagă, care înțeleg lucrurile nu doar din punctul de vedere al beneficiilor materiale sau imediate, ci al perspectivelor acestea mai înalte, spirituale, veșnice. Te consulți cu ei, uite, am situația aceasta, ce părere ai, cam cum crezi că ar trebui să procedezi? Poate că răspunsul nu va fi foarte simplu în sensul că, uite, fă în felul ăsta, du-te acolo, bate la ușa nu știu care și se întâmplă nu știu ce. Dar omul acela te va îndruma cam cum să procedezi. Îți va pune anumite întrebări. Uite, ai făcut așa. Care a fost următorul lucru care s-a întâmplat? Sau ce ai simțit? Sau cum ai trăit? Cum ai văzut? Pentru că uneori Dumnezeu răspunde și prin a-ți închide anumite uși.
Exact, ce spuneam, sunt pe un obstacole drum, și nu știi ce să înțelegi.
Mergi pe un drum și vezi că anumite lucruri ca opțiuni sunt închise.
Sunt niște semnale.
Când îl cunoști pe Dumnezeu, știi cum să interpretezi aceste lucruri, pentru că uneori trebuie să fii și mai hotărât când sunt astfel de obstacole. De exemplu, afli că este o zi de închinare, vrei să ai sabatul liber, să poți să mergi să te întâlnești cu Dumnezeu, la servicii începi problemele. Nu, aici voința este descoperită, este clară, drumul este bun, trebuie să mergi înainte și Dumnezeu va rezolva și celelalte. În alte împrejurări, aceste obstacole trebuie să-ți dea de gândit, nu cumva Dumnezeu îmi spune prin aceste lucruri că ar trebui să mă răzgândesc sau să mă uit puțin altfel sau să încerc altă variantă.
Deci ceea ce nu ține de porunca expresă a lui Dumnezeu înseamnă că obstacolele care apar ar putea fi semnale din partea lui Dumnezeu că drumul acela este greșit.
Încă o dată, nu sunt rețete stas. Un om care începe să-L cunoască pe Dumnezeu, că toți începem la un nivel mic. Chiar dacă părinții, chiar dacă cei apropiați au avut o anumită relație, noi trebuie să o facem de la început pe a noastră, să o dezvoltăm. Și de aceea, uneori, poate să însemne așa, alteori nu neapărat. Trebuie văzut. Adică dacă vreau să învăț ceva, merg la o școală și văd că e greu, nu înseamnă neapărat că trebuie să mă las de școala aceea. Poate trebuie să depun mai mult efort, poate trebuie să-mi iau mai mult timp. Nu înseamnă că dacă e greu și mi se pare că am picat la primul examen, gata, drumul e închis, acum trebuie să mă reorientez.
La fel, iată, vorbeați de căsătorie și în relația aceasta de prietenie, dacă are îndeplinite principiile lui Dumnezeu, nu renunți imediat, nu ne referim încă la căsătorie, ci la prietenie. Nu renunți imediat cum vezi că ceva nu funcționează. Trebuie să te cizelezi tu, renunțând la anumite lucruri care, da?
Da,
deci
ceea
ce ține
adică
de principiu...
Ai o prietenă sau ai un prieten, dai o întâlnire, a întârziat unul dintre ei sau... Eu știu, s-a întâmplat ceva și ne-am zis, gata, asta e semn că am încheiat. Nu neapărat. Noi punem accent aici pe cunoașterea lui Dumnezeu într-o relație în care te implici în lucrurile pe care le trăiești zi de zi, nu pe niște rețete în care automat, aplicând, eu știu, algoritmul sau eu știu ce formulă, ajungi la rezultatul pe care îl aștepți.
Dumnezeu este cel care îți dă discernământul la momentul acela, în funcție de relația pe care o ai cu Dumnezeu. Așa să înțelegem.
Da, iar discuția cealaltă, este Dumnezeu interesat, dispus? Este nevoie ca să-L implicăm pe Dumnezeu în viața
lucrurile
noastră
mărunte
de amănunt? Sau Dumnezeu se ocupă doar de lucrurile acestea mari în viață? Adică când fac o alegere importantă, cum ar fi căsătoria sau locul de muncă sau religia, atunci da, mă rog, îmi iau un timp special ca să aflu un răspuns. Dar în lucrurile cum ar fi ce cumpărături să fac astăzi, ce să mănânc, cu ce să mă îmbrac sau alte alegeri pe care le fac, lucrurile acestea țin de creierul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Am o rațiune, am o înțelegere. Deci ce treabă mai are Dumnezeu cu asta? Nu cumva s-ar simți jignit? Adică...
Nu, sau îl deranjez pe Dumnezeu cerându-i să mă ajute într-o anumită decizie atât de minoră.
Înseamnă că ești robot, adică tu nu mai gândești, nu mai faci niște alegeri
și
libere.
Și care este răspunsul?
De exemplu, dacă mergem în Evanghelia după Matei, capitolul 28, este Marea Trimitere. Duceți-vă, faceți ucenici, învățându-i, botezându-i. Și la sfârșit spune așa, și iată că eu voi fi cu voi
în toate zilele.
În toate zilele. Deci nu doar când faceți misiune, nu doar când vă duceți și faceți lucrul acesta pe care eu l-am spus aici în mod direct. Nu, în toate zilele. Cred că Dumnezeu vrea să trăim nu doar pentru El, ci și împreună cu El. Pentru că e vorba de o relație. Imaginea lui Dumnezeu trebuie văzută ca fiind aproape de om, interesat să aibă o relație cu ființele create. Nu doar o slujire, dă niște porunci, toată lumea se subordonează și e mulțumit cu ce se întâmplă. Dumnezeu este interesat de o relație. Iar o relație înseamnă o implicare chiar în lucrurile acestea mărunte. Gândiți-vă că imaginea dintre soț și soție este o imagine pe care Biblia o folosește în dreptul lui Dumnezeu.
Referindu-se la relația omului cu Dumnezeu.
De ce este important? Pentru că un soț și soția lui discută nu doar lucrurile foarte importante, ci discută și lucrurile de amănunt, care spuse de unul celuilalt, produc bucurie sau uneori întristare, îngrijorare. Nu spui doar lucrurile
implicare
cele mai importante, ci mai mult decât atât. De exemplu, o familie, părinții, cum discută despre amănuntele din viața unui copil? Sunt foarte interesați. Când un copil spune anumite lucruri, știi, astăzi la școală m-am mutat din bancă. E un lucru minor, ai putea să spui, dar părinții sunt foarte atenți. Nu ca s-a întâmplat, dar uite cum este, cum te simți, cum este colegul, cum este colega, dar de ce crezi că te-a mutat? Adică pui...
Da, deci lucrurile acestea care par minore în ochii noștri, pentru Dumnezeu sunt importante fiindcă ele contribuie la dezvoltarea noastră, cum spuneați despre copil. Vreau să vă întreb însă, legat de implicarea lui Dumnezeu și de planurile noastre, de exemplu, ești bolnav, ai aflat că există un tratament... Și te rogi lui Dumnezeu să ai acces la tratamentul acela. Poate că nu ai resursele financiare, poate că nu ai posibilitatea să ajungi la medicul respectiv. Și te rogi, faci toate demersurile, însă este posibil să nu ajungi acolo, să nu beneficiezi de tratamentul acela. Ca să nu mai vorbim despre faptul că viața ta este aproape să se finalizeze. Să înțelegem că Dumnezeu nu face nimic în sensul acesta, nu ne dorește binele. Pentru că acesta este planul nostru, Dumnezeu, noi îl supunem lui Dumnezeu și se pare că nu se ajunge la împlinirea lui.
Am întâlnit și această ecuație, între ghilimele spun, pusă. Dacă Dumnezeu vrea să mă fac bine, mă rog și Dumnezeu mă face bine, are puterea aceasta, cred că El poate să mă vindece. Dacă Dumnezeu nu vrea, atunci am murit și s-a încheiat. De ce trebuie să mai merg la un medic? Sau de ce trebuie să mai fac un anumit tratament? Răspunsul este următorul. Dumnezeu lucrează într-un fel sau în altul. Și în Biblie găsim situații în care cineva se roagă, dar îi spune, fă cu tare lucru, du-te. Chiar Domnul Hristos, atunci când vindecă, uneori doar se roagă, alteori face și anumite lucruri în relația cu cel bolnav. Noi ce învățăm de aici? Că Dumnezeu lucrează într-un mod direct, poate să facă lucrul acesta ca răspuns la o rugăciune, omul se vindecă, este bine. Alte ori trebuie să făcute anumite lucruri. Dacă Dumnezeu a dat înțelepciune oamenilor pentru un anumit tratament, trebuie să recunoaștem lucrul acesta și să urmăm un tratament. Dacă ești, de exemplu, într-o situație în care te doare măseaua, nu? Ai o problemă de felul acesta, stomatologică. Dacă te rogi, nu te faci bine, pentru că știi cum se poate rezolva.
Aici întâlnim... când ai făcut demersurile și vindecarea nu apare, ce înțelegi?
Să închei doar ideea. Aici intervine o altă regulă. Niciodată Dumnezeu nu face ce poți să faci tu. Adică poți să faci un lucru, trebuie să-l faci, Dumnezeu face mai departe. Dacă faci toate lucrurile care țin de tine și spui la sfârșit, totuși, uite, nu m-am făcut bine sau lucrul nu s-a îndreptat. Uneori, răspunsul lui Dumnezeu a fost, pentru Pavel, de exemplu, este bine să trăiești cu această problemă. Puterea mea este suficientă ca tu să trăiești cu această problemă nerezolvată sau rezolvată parțial în viața ta. Și Dumnezeu știe de ce e mai bine a îngădui anumite suferințe, anumite probleme în viața cuiva. Alte ori, cum este femeia bolnavă de 12 ani, ea a fost la medici, dar spune Biblia că starea ei a devenit mai rea, mai bolnavă a fost. Deși a cheltuit o avere, tot ce avea a cheltuit. Și atunci de-abia vine la Dumnezeu. Uneori se întâmplă și acest aspect, adică mergem mai degrabă la medici decât să mergem mai întâi la Dumnezeu. E bine să te duci la medici, dar să te duci împreună cu Dumnezeu. Este altă situație.
Avem exemplul Domnului Hristos. Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu.
Aici ajungem și la rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Găsim chiar la începutul acestui model de rugăciune expresia facă-se voia ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Este rugăciunea pe care un om o face către Dumnezeu. Uneori ar putea să fie înțeleasă această expresie ca ținând de lucrurile tot așa foarte mari, foarte complexe ale vieții. Adică dacă Dumnezeu vrea ca planeta noastră să se învârtă cu nu știu ce viteză, așa să fie, dacă vrea ca axa să fie înclinată, așa să fie, dacă vrea ca, eu știu, constelațiile, toate celelalte lucruri să fie într-un fel sau altul, așa să fie, sau să plouă, sau să ningă. Dar nu este vorba de așa ceva. Adică noi nu putem să ne rugăm și să spunem altfel, adică nu putem să ne rugăm să spunem să fie altfel, eu știu, legat de legea gravitațională sau de, eu știu, alte
evident.
Legi.
Atunci?
Aici se referă la acea deschidere, la acea acceptare, la acea dorință ca să împlinești voia lui Dumnezeu pentru tine astăzi.
Ce înseamnă asta? Indiferent ce te costă sau cât
da.
Te costă.
Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu îmi fac niște planuri, dar eu le supun lui Dumnezeu și spun, Doamne, acestea sunt planurile mele. Astăzi doresc să fac cu tare și cu tare lucruri, dar sunt dispus să schimb aceste planuri, să renunț la unele dintre ele, dacă tu mi-arăți că nu este bine drumul pe care merg. Aceasta înseamnă predarea de sine sau supunerea. Este acea disponibilitate pe care omul, credinciosul, o arată față de planul lui Dumnezeu, față de voința lui Dumnezeu. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că eu, ca și creștin, plec de la premisa că Dumnezeu știe mai dinainte și mai bine planurile corecte pentru viața mea. Eu sunt limitat, Dumnezeu este fără limită. El este bun și înțelept. De aceea, cred că ce El va face în viața mea și ce vrea să facă în viața mea este o alegere bună.
Ați citit versetul 15 din Iacov, capitolul 4, și aș vrea să continuăm și cu versetul 16. Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Referindu-ne la planuri, așa cum spuneați dumneavoastră, supunându-le voinței lui Dumnezeu. Pe când acum vă făriți cu lăudă roșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, Duhul lui Dumnezeu, sau Iacov, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ne spune să ne supunem planurile lui Dumnezeu, da? Dacă Domnul va vrea. Și totodată ne atrage atenția asupra unui lucru pe care îl făceau acei oameni, dar pe care cred că îl facem și noi. Vă făliți cu lăudăroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Adică să nu exprimi bucuria pe care o ai cu privire la realizarea planurilor tale?
Cred că se referă la un alt lucru și am avut ocazia în câteva rânduri să discut cu anumiți oameni de afaceri care au exprimat față de mine acest gând și cred că nu doar față de mine, dar asta era înțelegerea lor. Dacă unui om afacerile îi merg atunci când discutăm de lucruri corecte în relație și cu statul și cu Dumnezeu, nu este rezultatul unei înțelepciuni personale, a unei abilități pe care o ai în afaceri, ci este rezultatul unei binecuvântări pe care Dumnezeu ți-o dă. Și atunci omul acela înțelege că nu are cu ce să se laude, pentru că este ceva care a primit. Mai mult decât atât, omul este foarte atent și responsabil față de ceilalți angajați pe care i-are. El nu stă liniștit dacă angajații aceia nu-și primesc banii pe care îi așteaptă, cu care s-au înțeles pentru o lună de zile ca salariul. El nu stă liniștit dacă oamenii aceia acasă merg și au probleme în familie sau dacă sunt bolnavi. Așa cum Dumnezeu l-a binecuvântat pe el, înțelege că și el trebuie să fie o binecuvântare, o sursă de bine pentru cei care sunt în jurul lui. Și am întâlnit astfel de oameni. Cred că aceasta este înțelegerea. Unii ar putea să meargă pe ideea, uite ce am realizat, uite ce deștept sunt, uite ce lucruri am făcut în viața mea, am diplomă, am doctorat, am nu știu ce avere. Alții ar putea să spună exact altfel. Am ajuns să am acestea ca un dar. Dumnezeu mi le-a dat. Adică Dumnezeu mi-a dat și darul de a învăța, Dumnezeu mi-a dat și mintea sănătoasă, Dumnezeu mi-a dat și oportunitățile pe care le-am avut în această viață și am putut să le folosesc și rezultatul este într-adevăr atins, este un câștig pentru mine, dar știu de fapt cine a fost în spate.
Acum, pentru că ne aflăm la finalul emisiunii, vorbim despre planuri și am ajuns la concluzia că, după cum ne învață Scriptura, este bine să ne facem planuri, raportându-ne la Dumnezeu, așezându-L pe primul loc. Citim totuși în Matei, capitolul 6, versetele 31 și 34, următoarele. Sunt cuvintele Mântuitorului. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Cum comentați aceste cuvinte în contextul dialogului nostru?
Aș vrea să spun doar pe scurt. Dumnezeu ne învață să avem încredere în El. Nu este bine, nu este nici măcar de ajutor să te îngrijorezi pentru lucrurile care ar putea să vină și pe care nu le controlezi. Vine un cutremur și stai cu frica aceasta 2 ani de zile, mai stai încă un an. Dacă vine, Dumnezeu va îngădui, e o situație pe care nu o pot controla, nu o pot influența. Să nu stai cu teama, s-ar putea să iau o boală, să mă îmbolnăvesc de nu știu ce boală și să ajung ca nu știu cine. E bine să te ferești, să faci tot ce depinde de tine, dar e foarte posibil să ajungi într-o situație sau alta. Dacă te îngrijorezi, nu vei diminua, eu știu, acest risc. Dacă ești, eu știu, normal, nu vei amplifica acest risc. Adică sunt lucruri care pot să vină în viața noastră, pot veni și pe care nu le putem influența. Creștinul are o siguranță, are o bucurie în suflet. El știe că dacă ceva se întâmplă, Dumnezeu le-a îngăduit pe toate. De ce? Pentru că Dumnezeu gândește viața aceasta ca o pregătire pentru o viață fără sfârșit. Scopul nu este să trăiesc bine, să mă bucur, eu știu, deși lucrurile acestea Dumnezeu le are în vedere, dar scopul principal este mântuirea. Este ceva care nu poate fi comparat cu ceea ce este în lumea aceasta. De aceea Dumnezeu, indiferent dacă te trece printr-o situație sau alta, știe la sfârșit că îți dorește binele și viața veșnică.
Aș vrea să vă întreb acum la final, pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, care este subiectul următoarei emisiuni?
Ultimul verset de aici, care spune așa, cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat.
Așadar, vă așteptăm la următoarea ediție a emisiunii Matematica Cerului. Putem fi siguri că Dumnezeu ne dorește binele și că va lucra în viața noastră împlinirea acelor planuri care ne vor aduce binele autentic și fericirea veșnică. Nu avem decât să îi predăm lui Dumnezeu proiectele și planurile noastre. El însuși se îngrijește de noi și de ele. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere!